Ujambo msikilizaji, kwangu mahala popote ulipo na karibu. Leo tutazama neno la Mungu kwa undani zaidi kutoka chuo cha Nabii Isaya 64 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Mungu ni wa ajabu. Jina langu ni David Mungai. Furahia wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Mungu wetu ni wa ajabu. Mlimani Sinai, Mungu kwa mkono wa Musa alitoa na alipeana amri 10, akiwataka watu wake wamwabudu Mungu yeye mwenyewe na wasimwabudu Mungu mwingine. Wasikachonge sanamu wakaiabudu. Akawaambia katika kitabu cha Kutoka sura 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ndimi Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanchukiao, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu huvutiwa sana, msikilizaji, na ibada zetu tunapomwabudu kwa roho na kweli. Mungu wetu ni wa ajabu, maana tunaweza kumwabudu wakati wowote, sio wakati huu wa kipindi hiki tu, hata baada ya kipindi hiki unaweza kuendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu kutoka moyoni mwako. Nasoma sasa kitabu cha Nabii Isaya sura ya 64 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Laiti ungepasua bingu na kushuka ili milima itetemeke mbele yako, kama vile moto chemchapo maji, ili kuwajulisha adui zako jina lako, mataifa wakatetemeke mbele zako. Uliponya mambo ya kutisha tusiyoyatazamia, ulishuka milima ikatetemeka mbele zao. Maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu, ila wewe atendaye mambo kwa ajili yake amgojeaye. Wewe wamlaki yeye afurahiaye yaliyo haki, na kuyatenda watu wale wakukumbukao katika njia zako. Tazama, ulikuwa na hasira, nasi tulitenda dhambi. Tumekuwa katika mambo haya muda mwingi, nasi je, tutaokolewa? Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama iliyotiwa unajisi. Nimesoma neno la sema, matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Tena hapana aliitaye jina lako ajitahidie akushike, kwa kuwa umetuficha uso wako, nawe umetukomesha kwa njia ya maovu yetu. Lakini sasa, ee Bwana, wewe ubaba yetu, sisi tu udongo, wewe ni mfinyanzi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Ee Bwana, usione hasira nyingi, wala usiukumbuke uovu siku zote. Angalia, twakusihi sisi sote tu watu wako. Msikilizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, Nabii Isaya atuonyesha maajabu kadhaa ya Mwenyezi Mungu. Mungu yupo kila mahali ulimwenguni, na ukweli huu hutuchangamsha tunapojua na kuamini kwamba Mungu yuko pamoja nasi popote pale tulipo. Na kwa sababu sisi tu wenye dhambi, kama sivyo, kwa huruma zake Mwenyezi Mungu angetuangamiza popote pale. Ndiyo sababu Nabii Isaya anasema, laiti ungepasua bingu na kushuka. Ni jambo la kustajabisha kuwa Mungu yu kila mahali ulimwenguni na ayaona yote yaliyomo na yasiyo kuwemo. Ayaona yote, popote ulipo Mungu akuona na yuko pamoja nasi na yuko pamoja nawe mahali popote ulipo. Wewe ambaye umejitoa mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Hata ukiwa chini kabisa ya maji baharini, huku nako ndiko anakuona zaidi. Hamna mahali ambapo unaweza kujificha macho ya Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, hatujasikia wala kuona na kuelewa vile Mungu hutupatia riziki zetu za kila siku. Neno lasema, maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu, ila wewe atendaye mambo kwa ajili yake amngojeaye. Ni ajabu Mwenyezi Mungu aliye mtakatifu hupenda kuwatendea mema wenye dhambi kama sisi. Hutupatia riziki za kila siku, sio kwa sababu eti tu wema kuliko ng'ombe na ngamia na kadhalika. Ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa huruma na neema yake. Jambo la tatu, ingawa sisi ni wenye dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti, ni ajabu kwamba Mungu yu tayari kushauriana nasi tukasemezana na yeye ili atusamehe dhambi zetu. Maana ndivyo tumesoma katika mstari wa 9. Ee Bwana, usione hasira nyingi, wala usiukumbuke uovu siku zote. Tazama, angalia, twakusihi sisi sote tu watu wako. Ni ajabu kwamba Mungu yu pamoja nasi, hutupatia riziki za kila siku na hutusamehe dhambi zetu zote tunapotubu na kuungama dhambi zetu zote. Yeye akifanya, amefanya halisi na sahihi. Ameyafanya, amekamilisha, amemaliza. Dhabihu aliyotoa msalabani ni kamilifu kabisa kwa ajili ya dhambi zetu. Haihitaji kuongezewa chumvi wala sukari. Ni kutubu tu na kuungama dhambi zetu, na yeye hutusamehe kwa sababu ameahidi hivyo, na yeye ni mwaminifu daima. Mungu, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu daima. Twatubu dhambi zetu zote, na Baba, twakuomba utusamehe, tusafishe na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Usisikumbuke dhambi zetu za ujana wetu kama vile tunavyosoma katika kitabu chako. Tuokoe, tusamehe, tuelekeze binguni kwa njia ya haki na iliyo safi. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitaisoma baada ya wimbo huu. Na msikilizaji, tupelekee barua yako kwa anwani hii: Matumaini Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kutumia nambari hii 0721970520. Narudia 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.